Oh, ah, bagi kereta eh. Boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna nabiyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada beberapa lagi tambahan muka-muka baru. Jap. Kami Satun. Azizah. Okey, Azizah. Ini belum. Sorry?
Jamila
sebenarnya. Kartini. Jamila, Kartini, satu. Salida, Rahmah. Kejap. Apa? Ramila.
Ramila.
Boleh. Ha. So, yang lain-lain nanti kena kenal lah antara satu sama lain ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya ucapkan selamat datang. Ini merupakan pelajaran atau pengajian kita yang kedua. Ya, minggu lepas adalah pengajian yang pertama. Di dalam surah Al-Kahfi. InsyaAllah. Kan? Dalam surah Al-Kahfi. So, minggu lalu ni kita dah masuk bahagian pertama tu introduction. Dan juga kita sentuh tentang empat ayat pertama di dalam surah Al-Kahfi. Alright. Sebelum kita boleh test surah dia lagi. Ha?
Baca sama-sama.
Kita baca sama-sama lah. Dia tujuannya adalah supaya dalam masa kita di sini adalah untuk kita memahami ayat-ayat daripada surah Al-Kahfi. So, sedikit introduction kita sebut minggu lalu. Kita nyatakan bahawa surah Al-Kahfi ni adalah salah satu surah yang dianjurkan untuk kita baca. Minggu lepas kita sebutkan dalam hadis disebutkan hari Jumaat. Sehingga orang yang membaca pada hari Jumaat itu dia diberikan sinar cahaya sampailah ke satu lagi Jumaat, the next Jumaat. Ada juga yang menafsirkan hadis tersebut dengan membawa maksud bahawa Jumaat itu bukan hanya membawa maksud hari Jumaat, tetapi satu hari dalam seminggu. Jadi maksudnya contoh kalau baca hari Selasa maka dapat sinar cahayanya sampai ke Selasa depan. Itu juga dimaksudkan begitu. Kemudian kita juga melihat bahawasanya orang yang membaca surah Al-Kahfi ini dalam hadis disebutkan antara dua riwayat menghafal 10 ayat pertama ataupun menghafal 10 ayat terakhir diselamatkan daripada fitnah Dajjal. Jadi kita ambil kesempatan itu, kita nak try hafal kan keseluruhan surah Al-Kahfi berapa ayat semuanya? 110. Panjang tak 110 ni? Panjang. Kalau surah yang terpanjang kan, kalau surah-surah yang panjang misalnya surah Al-Baqarah 286 ayat. 110 ni dah 1/3 lebih sikit kan daripada itu. Maknanya kalau boleh hafal surah Al-Kahfi, tak mesti boleh hafal surah Al-Baqarah. Tapi kita tak pernah bayangkan kan. Kan untuk kita hafal surah-surah lazim kan, tapi tak salah untuk mencuba. Kadang-kadang kita letakkan semacam hambatan yang hafal ni orang muda je. Orang-orang yang berumur ni tak boleh hafal. Kita anggap macam gitu, tidak. Janganlah anggap kita ataupun janganlah kita letakkan atau terlampau tinggi harapan tu kononnya nak hafal seluruh Al-Quran. Tidak, mula dengan sesuatu target. Jadi ni kita sebut surah Al-Kahfi, kita baca setiap minggu beberapa ayat je kan. Hari ni insyaAllah kita baca di ayat kelima sampai 10. Minggu lepas kita dah baca ayat 1 sampai 4. So dalam seminggu apa 4 ayat apa 5 ayat mesti boleh insyaAllah. Ha, tapi selepas itu anda perlu ulang kaji sendiri di rumah lah. Itu saya tak boleh bantu. Ha, itu anda kalau untuk apa revise kan, untuk kita ulang kaji untuk pastikan ayat tersebut melekat. Kalau dibaca dan kita ulang kaji ni macam ni, maksudnya seminggu sekali mesti anda baca surah Al-Kahfi lah. Dan macam tadi saya sebut, tak semesti Jumaat, terlepas Jumaat hari lain pun baca, tak semesti kena completekan dalam satu hari kan. Kalau nak bagi-bagi 110 ayat tu bagi 2 hari ke bagi 3 hari terserah. Tapi kalau baca setiap minggu, dia jadi macam surah Al-Fatihah. Dia jadi macam ayat kursi. Nah, mana kita hafal ayat kursi? Pernah ke baca ayat kursi tu? Saya ingat kadang-kadang ada orang, dia tak tahu ayat kursi pun dalam Quran. Kan kita baca lepas solat, kita baca sekadar lama baru kita tahu, ayat kursi tu dalam Quran rupanya. dalam surah Baqarah rupanya. Jadi kita tak perasan perkara tersebut, tapi dah hafal sebab selalu baca, bertahun-tahun baca. Saya yakin surah Al-Kahfi pun boleh. Dan kalau kita boleh buat 110 ayat, itu satu achievement lah. At least dalam kehidupan kita, kita boleh berbangga yang ada satu surah panjang yang kita baca. Okay, kita cuba dulu 4 ayat ni. Boleh? Right? Kita baca sama-sama teruslah. Eh, kita cuba, kalau siapa yang dapat hafal, hafal. Siapa tidak, nak lihat Al-Quran pun terserah. Boleh, silakan eh. Kita sama-sama eh. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا الحمد لله. 4 ayat achievement tu, 4 ayat tu dah macam hafal kul huwallahu ahad. Nak satu, dah nak satu surah ni kita hafal ni kan, kalau bandingkan dengan surah-surah yang lazim yang pendek. Bila nak kita nak training ni, training di dalam solat lah. Balik ni solat zuhur, kan? Solat zuhur baca 4 ayat ni. Tak ada hafal 4, baca 3. Kan? Baca 3 dah habis. Allahu Akbar. Lepas tu second, rakaat kedua baca Qul Huwallahu Ahad. Ha, kalau tak hafal lah, maksud saya hafalnya 3 misalnya. Besok ada hafal 4, tambah 4. Anda bayangkan dah hafal 50 ayat bagi-bagi setiap waktu solat. Ha, itu betul-betul benar-benar dia nak hafal tu. Saya yakin bila anda dapat hafal semua keseluruhan surah ni, anda akan berbangga. Dia bukan bangga tunjuk-tunjuk tak, maksudnya kita syukurlah. Bangga tu maksudnya kita bersyukur pada Allah. Ini satu surah yang panjang yang mampu kita lakukan, bukan semua orang boleh buat. Ha, kalau buat sendiri memang tak boleh. Susah. Dia kena ada push sikit, paksaan sikitlah. Ha, cuma tadi saya bagi tahu kita bukan kelas hafal Quran. Jadi setiap minggu saya tak boleh lah ulang balik daripada awal. Dah 50 ayat takkan nak ulang balik daripada awal, tak habis nanti. Jadi yang bila di masa-masa mendatang tu kita bacalah dalam solat kita, baca seminggu sekali insya-Allah. Dan kedua, perkara kedua, hafal ini membantu apa? Dia membantu memaham, untuk kita memahami ayat itu lebih baik. Kalau kita pecahkan ayat eh, ringkas saja untuk saya ulang minggu lepas, nanti insya-Allah hari ini nanti saya ambil tambah lagi beberapa kita masukkan dalam grup WhatsApp nombor, dan saya akan bagi kedua-dua slides itu insya-Allah dalam 1-2 hari inilah. Jadi untuk memahami surah ini dengan cara kita hafal itu lebih baik dan lebih indah. Sebab kita dalam masa yang sama pelajari sekali bahasa Arab. Kita kan sebut sekali ada beberapa perkataan bahasa Arab. Ayat pertama, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Okey. Kita cuba bahagikan ayat tersebut kepada beberapa bahagian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu senang. Jadi itu kita tak perlu rumit-rumit, kita faham maksudnya pujian tadi kan. Walaupun minggu lepas kita jelaskan secara detail, pujian ini adalah sesuatu yang lebih besar daripada hanya mengucapkan kesyukuran. Ha, sebab kesyukuran, ucapan terima kasih kepada sesuatu yang kita dapat. Dan bila kita dapat, kita kata okey terima kasih. Kalau kita tak dapat, kita tak sebut. Nah, itu kita panggil kalimatnya syukur. Kan asyukru lillah misalnya. Tapi alhamdulillah, kita kata pujian ini pada perkara yang kita dapat atau kita tidak dapat, atau kita sedar atau tak sedar. Apa saja, segala-galanya datang daripada Allah SWT. Jadi tak cukup kalau cuma sekadar menyebutkan kesyukuran. Yang harus disebutkan adalah pujian yang tertinggi untuk Allah SWT. So, alhamdulillah, ayat pertama gini, nak kupaskan maksudnya, nak bagi-bagikan. Pertama sekali puji Allah. Kenapa puji Allah? Alladhi anzala ala abdihil kitab, yang telah menurunkan pada hamba-Nya. Abdun hamba. Kan pada hamba dia. Ha tu di belakang maksudnya dia. Turunkan pada hamba-Nya kitab. Kitab tu Quran. Ha, jadi kita puji Tuhan kerana Allah turunkan, kita puji Allah kerana Allah turunkan Quran pada Rasul. Okey. Alhamdulillah kitab. Dan Allah tidak menjadikan, itu bahagian terakhir, walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan Al-Quran itu dalam keadaan yang bengkok. Bingkuk maksudnya di sini adalah kekurangan. Allah tidak akan jadikan dalam Al-Quran itu perkara-perkara yang membuatkan manusia itu akhirnya dapat jalan buntu ataupun jalannya sesat. Tidak. Jalannya itu tidak bingkuk. Jalannya tidak bingkuk, jalannya tidak ada kekurangan. Nah, itu ayat pertama dah boleh faham dah, senang. Dalam masa sama kita hafal. Kita ingat, oh Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihil kitab, yang turunkan pada hambanya kitab, dan tidak menjadikan lam yaj'al lam, maksudnya tidak menjadikan kitab itu bingkuk, maksudnya kekurangan. Satu ayat sudah kita dapat dan kita faham. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan, kan? Qayyiman, tetapi akan tetapi sebenarnya kitab itu kitab yang jalannya lurus, kita sebut, kan? Kitab Al-Quran yang tadi kita ertikan, yang kita bawakan, kita sebut, yang kita sebutkan tadi adalah kitab yang jalannya itu lurus, maksudnya tidak bingkuk, tidak ada kekurangan. Itu yang kita minta dalam surah Al-Fatihah minggu lepas saya sebutkan. Yang kita minta adalah ihdinas siratal mustaqim. Anda minta jalan lurus, kan? Kita minta jalan lurus. Kenapa jalan lurus ini penting? Kerana yang kita mahukan adalah kehidupan di akhirat. Dia bukan kehidupan dunia. Maksudnya kehidupan dunia ni, kita tengoklah, kalau cukup, sudah tak perlu bekerja keras yang terlampau sehingga dia mengambil seluruh dunia ini dan melihat bahawa kehidupan hanya untuk dunia. Kerja-kerja juga, kan? Takkan dia tak kerja, semua diserahkan pada Tuhan. Tidak, kerja. Tetapi bukan jenis orang yang dia kumpulkan segala-galanya sampai dia lupa akhirat. Sebab itu kita minta ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus. Kalau dia doktor pun jalan dia lurus, kalau dia arkitek pun lurus. Jadi kerja tak jadi masalah, belajarnya tak jadi masalah, tapi kehidupan dia tu yang penting. Dan qayyiman. Kemudian yang kedua kita sebutkan liyun dirabasan syadidan min ladunhu. Kemudian Al-Quran itu sifatnya kita sebut ada yunzir, inzar, peringatan, ancaman. Ini perkara paling penting dalam Al-Quran, ada satu yang kita panggil sebagai ancaman. Ancaman maknanya perkara-perkara yang terkait dengan neraka lah, itu ancamannya. Kan yunzir alladina, apa tadi yang sebut, qayyiman yunzir ba'san syadidan, kan? Allah berikan ancaman-ancaman. Kita ambil keyword dia, yunzir. Kemudian wa yubashshirul mu'minin, lawan kepada inzar tadi adalah bushra, adalah berita gembira. Jadi dalam Al-Quran diberi dua, satu peringatan, satu khabar gembira. Yubashshirul mu'minin alladina ya'maluna salihat, orang beramal soleh, apa yang mereka dapat? Ajran hasana, dia dapat ganjaran yang baik. Jadi itu kita faham dulu ayat kedua. Oh, Allah memberikan petunjuk. Al-Quran ini ada dua di dalamnya. Ada peringatan, kan? Peringatan-peringatan yang keras. Maksudnya kita faham untuk orang-orang yang menolak, yang tidak mahu ikut petunjuk Allah. Sebab Allah dah beritahu Al-Quran jalannya terus, straight. Jadi ini cabaran yang Allah tunjukkan. Al-Quran itu tidak bingkuk. Bahkan Al-Quran itu straight, itu confirm. Maksudnya Allah nak tunjukkan yang Allah confident. Allah tunjukkan. Silakan. Mari, mari, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu. Ada lagi siapa? Rauda. Ada kursi lagi di sebelah tu? Oh, tak ada? Ada yang kita tengok. Oh, dia ada kat belakang. Dia tengok-tengok. Okay. So, inzar, peringatan. Kan? Peringatan itu peringatan yang kita sebutkan peringatan-peringatan yang keras. Setelah peringatan datang bushra, datang berita ataupun khabar-khabar gembira. Khabar gembira ini untuk orang-orang yang beriman, mereka dapat ganjaran-ganjaran yang baik. Okey. Selepas ayat itu apa Allah SWT sebutkan? Makithina fihi abada. Mereka kekal di dalam keadaan apa tadi, khabar gembira tadi, kekal. Mereka berada dalam keadaan itu terus-menerus. Sebahagian mentafsirkan khabar gembira itu merujuk kepada syurga. Mereka kekal di dalam syurga. Minggu lalu kita sebut kalimat makithin, itu bukan cuma duduk atau kekal di dalam nikmat, kekal dalam syurga, tidak. Tapi apa kita sebut, dia duduk, dia kekal di situ. Bahkan sambil perkataan makithin itu ada indikator, dia menunjukkan bahawa maksud makithin itu ternanti-nanti. Jadi dalam syurga kita sebut minggu lalu, ternyata apa? Orang yang masuk syurga, dia bukan cuma mendapat nikmat, tetapi dia ternanti-nanti nikmat, kerana keindahan nikmat tersebut. Dan nikmat itu sebenarnya sebahagian sama macam di muka bumi. Maksudnya kalau bercakap tentang buah-buahan, dapat juga buah-buahan. Di dalam surga pun dapat buah-buahan. Tetapi buah-buahan itu Allah SWT sebutkan cuma diberikan perumpamaannya sama. Tetapi nikmatnya berbeza. Itu nikmat yang kita sebutkan sebagai makithin. orang yang tunggu, orang yang duduk, tetapi dia sentiasa ternanti-nanti. Macam apa? Macam kita sebut nak dapat hadiah, kan? Nak dapat hadiah ni, kita dah tahu orang dah bagi, dah janji dengan kita nak berikan kita hadiah. Ataupun kita beli barang, beli baju, orang beli online kan sekarang kan baju kan. Dia dah tahu akan datang ni lagi berapa hari ke, lagi seminggu ke. Tapi penantian itu penuh dengan debaran, suka. Dia tak biasa, tak sabarnya dia nak tunggu. Tak sabarnya nak rasakan. Sebab itu yang dia lihat di dalam gambaran dia, website dia nampak gambar gini. Tapi bila bajunya datang, itu hari yang penuh indah bagi dia. Dan setiap kali dia buat perkara yang sama, dia jumpa lagi. Itu marketing. Okay, last ayat yang keempat untuk kita recap. Makizina fihi abada wa yunzura alladhina qalu takhadallahu walada. Nah, tadi kan cerita tentang orang yang mendapat ancaman dan khabar gembira. Itu pada ayat kedua. Ayat ketiga Allah cerita orang yang dapat khabar gembira dulu. Nah, ayat keempat Allah cerita lawannya. Orang yang terbalik pula, wa yunzira, yang diberikan peringatan ancaman ini. Apa? Macam-macam ancaman sebenarnya ada. Bahkan ancaman yang Allah SWT letakkan ni, sebabnya banyak. Kan banyak sebab kenapa orang tu diberikan ancaman. Kan dosa lah sebab dia melakukan kesalahan. Misalnya orang tu minum arak pun diberikan ancaman. Orang itu merompak pun, mencuri ke apa saja, diberikan ancaman. Tetapi yang paling besar dalam Al-Quran, dalam agama, Allah nak sebutkan satu dulu. Ni yang paling besar. وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Mereka yang mengambil atau menjadikan untuk Allah itu anak, itu kesyirikan. So dalam top of the list ni, yang paling tinggi, yang mendapat ancaman Allah SWT adalah orang yang mensyirikkan Allah SWT. Case close, habis. Siapa yang mensyirikkan Allah SWT, kemudian dia tidak bertaubat ada Allah SWT, dan Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran, semua dosa itu boleh diampunkan. Boleh, maksudnya Allah perkenan untuk mengampunkan dosa tersebut. Tetapi siapa-siapa yang melaksanakan syirik dan dia kekal, dia tidak bertaubat, maksudnya dia stay dalam kesyirikan tersebut, sampailah akhir hayat dia mati dalam keadaan begitu, maka Allah SWT sebutkan Allah tidak mahu mengampunkan dosa orang seperti itu. Kalau dosa yang lain, terserah pada Allah SWT. Allah mahu mengampunkan ataupun tidak, atau membalasnya, atau ampunkan dan padamkan dosa tersebut atas mungkin perbuatan atau amalan-amalan yang lain. Jadi ini empat ayat ni permulaan untuk kita lihat perkara yang bagaimana kita harus melihat agama. Agama ini di dalamnya ada Al-Quran. Al-Quran itu penuh dengan peringatan dan juga penuh dengan khabar gembira. Jangan cuma ambil satu. Kalau ambil berita gembira, nanti peringatan kita lupa, ancaman juga kita lupa. Jadi lihat juga pada ancaman, sehingga kita boleh listkan apa ancaman-ancaman dia. Baik, itu kurang lebih yang boleh kita sebutkan pada pertemuan kita yang pertama kemarin. Kita terus masuk ke pengajian hari ini lah, boleh? Terus. Ayat 5 insyaAllah. 5 hingga 10. Boleh. Nama ni siapa?
Munira.
Okey. Alright. Ayat 5 dengan sampai 10 ni dah dicantikkan sikit. Jadi kurang cantik. Dah bikin homework sikit. Dah cantikkan sikit. Dia apa yang gelap eh kalau ini? Apa terang sangat eh? Macam better. Boleh lah eh. Ini lagi tak nampak. Dah ini pun dah cukup terang lah eh. Okey. Tak lah, aku gelap bertidur pula. Okey, ayat 5 insya-Allah. Kita masuk ayat kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita tahsin Al-Quran sikit, kita baca. Saya baca, anda ikut eh. Boleh eh? Bismillahirrahmanirrahim. Malahum bihi min ilmin wala li abaihim. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا Okay, ayat kelima, dua baris insyaAllah. Kurang lebih sama macam ayat-ayat lepas, tak berapa panjang sangat. Okay, kita lihat daripada sudut tajwid, kan, beberapa tajwid ni adalah saya kira anda semua biasalah mendengar kalimat tajwid ini adalah undang-undang di dalam pembacaan Al-Quran, kan? Tapi dia bukan undang-undang dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab dia tidak ada tajwid, tak sama. Tak sama tu maksudnya kalau kita baca dengung misalnya, kita ikhfa, kita idgham dan seumpamanya, itu bukan dalam bahasa Arab, tidak ada. Dalam bahasa Arab baca terus malahum bihi min ilmin wala li abaihim. Tak ada orang baca abaihim panjang. Abah tu maksudnya bapa-bapa mereka, kan? Dia tak ada baca, kita orang Arab nak sebut bapa-bapa mereka, dia tak sebut abaihim. Tak habis, orang belum habis baca orang tu dah jalan dah. So dia sebut biasa dua harakat lah, abaihim. Tapi dalam Al-Quran ada hukumnya. Alright? Kita tidak pergi kepada hukum tersebut secara detail, maknanya secara teori tidak, cuma praktikal. Ya, kita lihat beberapa yang boleh diambil. Pertama, ma lahum bihi min ilmin. Kita kalau lihat pada huruf min, tidak ada, dia mati. Kan macam-macam kemarin juga kita sebut, mati. Tetapi tidak ada tanda mati di atas huruf mim tersebut. Maksudnya macam mana? Apa kita nak buat? Macam mana kita baca ni huruf mim ni? Macam mana kita baca ni? Ha, mim jumpa ba ni. Ha. Mim. Adakah kita baca dengan jelas mimnya? Ha, tidak dijelaskan, kan? Tidak dijelaskan bunyi mim tadi, tak boleh baca malahum bihi. Ha, jadi tidak dijelaskan malahum bihi. Tutup separuh ataupun terbuka sikit separuh. Right? Malahum bihi min ilmin wala, tutup dia punya ni.